Kadalasan, marami ang hindi sumusunod sa Panginoon dahil marami ang mawawala sa kanilang buhay kapag susundin nila ang utos ng Diyos. Bunga nito, nananatili na lamang sila sa kanilang kalagayang makasanlibutan upang hindi iwanan ang pinagkakasiyahang kalayawan. Subalit, alam mo bang ang Panginoon ay nagtakda ng panahon kung saan ang kung sino man ang pumili sa Kanya ay Kanyang pararangalan? At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Nawa ang pagpapala ng Diyos ang siyang sumaatin sa mga sandaling ito. Sa oras na ito ay ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa mga katotohanang ipinapahayag ng banal na kasulatan. Lagi po nating isapuso na ang salita ng Diyos ang tanging daan para sa ikalalago ng ating espiritual na buhay. Muli ko pong inaanyayahan ang bawat isa sa inyo na minsan pa ay pagsaluhan po natin ang mga makatotohanang aral mula sa salita ng Diyos. Buo ang aking paniniwala na ang ganitong pag-aaral ay may malaking kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Minsan ay nakalulungkot isipin na napakaraming tao sa ngayon ang iba't iba ang pinagkakaabalahan at tila ba wala ng panahon para sa kanilang espiritual na buhay. Nakapaloob sa mga kapahayagan ng banal na kasulatan na walang ibang bagay na mananatili hanggang sa wakas kundi ang kanyang salita. Tunay na maraming tao ang napakayaman sa material na bagay, ngunit dukha naman sa espiritual nilang kalagayan. Kaya gayon na lamang ang aking pamanhikan na huwag po nating kaligtaang paglaanan ng panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako'y walang ibang hangarin kundi ang maipahayag ang katotohanan mula sa salita ng Diyos para sa ikalalago ng ating espiritual na buhay. Kaibigan, muli niyo pong buksan ang inyong puso't isipan para sa banal na salita ng Diyos. Sa araw na ito ay nakatuon pa rin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Malakias, ikatatlong kabanata, talata 16 hanggang ikaapat na kabanata, talatang 16. Hangad ko na tayo ay muling makapulot ng kalakasang espiritual mula sa mga talatang ito. Basahin po natin ang 16 at 17 talata dito po sa ikatlong kabanata ng Malakias. Ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, isang natatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos. Kakaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Hindi ba't kay gandang pakinggan ang mga katagang ito? Darating ang araw na hayagang ilalathala ng Diyos ang kanyang natatanging kayamanan. Sa panahong iyon ay naroong titipunin ng Diyos ang lahat ng mananampalataya sapagkat sila ay itinuturing na natatanging kayamanan ng Panginoon. Sa mga Israelita, ang perlas ay hindi ganoong kahalaga para sa kanila, ngunit para sa mga Hintil, ang perlas ay bagay na mahalaga at dapat ingatan. Ang lahat ng mga mananampalataya ay itinuturing ng Diyos na isang natatanging kayamanan niya, sapagkat sila ay tinubos niya sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Sa araw ng Panginoon, tunay na napakadaming taong may takot sa Kanya ang hayagang mapaparangalan bilang natatanging yaman ng Diyos. Subalit bago natin marating ang gayong kabutihan ng Diyos, ay tiyak na daranasin ng mga mananampalataya ang matinding kapighatian. Kaya nabanggit sa talata ang ganito, kaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Ito ay tumutukoy sa mga matitirang buhay pagkatapos ng matinding kapighatian. Sinasabi naman sa 18 talata ang ganito, at minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahong katulad ng kay Propeta Malakias na tila ba nasa huling mga araw na ng sanlibutan. Tila ba kay hirap mapagkaiba ang taong matuwid at hindi. Ngunit sa araw na itinakda ng Diyos sa muli niyang pagbabalik upang maging hukom sa lahat, makikita ng hayagan kung sino ang tunay na mananampalataya at di mananampalataya. Ngayon ay dumako po tayo sa 4 na kabanata. Sa banal na kasulatan ng mga Hebreyo ay walang matatagpo ang 4 na kabanata sa aklat ni Malakias. Itong 4 na kabanata na ating pag-aaralan ay bahagi lamang ng 3 kabanata sa banal na kasulatan ng mga Hebreyo. Ngunit sa banal na kasulatan, mayroon tayo ngayon na naibukod na 6 na huling mga talata bilang pang 4 na kabanata. Dito sa kabanatang ito ay mababasa natin ang hula tungkol sa araw ng Panginoon na kasabay ang pagsikat ng araw ng katwiran. Itong unang talata na ating pag-aaralan ay malinaw na kapahayagan tungkol sa itinakdang panahon ng matinding kapighatian. Basahin po natin itong unang talata. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na pugon, na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa, at ang araw na dumarating ang susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, anupat hindi magiiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Sinasabi na sapagkat narito ang araw ay dumarating. Ito ang araw ng Panginoon. At sinabi pa na gaya ng nagniningas na pugon na ang lahat ng palalo at lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. Sa madaling salita, ang lahat ng masasama at mga tulad nila ay magugunaw. Sa aklat ng Pahayag, 6:8 ay mababasa natin na walang pakundangang malilipol ang 4 ng sangkatauhan. Sa bandang huli nitong 1 ay sinasabi ang ganito, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, anupat hindi magiiwan sa kanila ng ugat ni sangaman. Ito ay walang kinalaman sa paniniwala ng sanlibutan na ang kamatayan daw ay siyang susi upang tuluyan ng maglaho ang sinumang taong nabubuhay. Ang ganitong pananaw ay hindi sangayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Bagkus, sinasabi ng ating banal na kasulatan na sa pamamagitan ng kamatayan, ang ating katawan ay babalik sa alikabok. Siya man ay makasalanan o naligtas na. At ang espiritu at kaluluwa ay paruroon sa pangwalang hanggan. Kaibigan, ito ay pangwalang hanggang paghihirap sa impyerno o pangwalang hanggang kaligayahan sa langit na kapiling ang Diyos. Sinasabi ng talatang ito na ang mga makasalanan o hindi naligtas ay tiyak na hahatulan ng Diyos sa panahon ng matinding kapighatian at silang lahat ay mawawala sa ibabaw ng sanlibutan. Tunghaya naman po natin ang 2 dito pa rin sa 4 nitong aklat ni Malakias na ganito po ang sinasabi. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiram na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Kayo'y lalabas at luluksong parang mga guya mula sa silungan. Itong katagang sisikat ang araw ng katwiran dito sa lumang tipan ay siya rin katauhang tinutukoy sa bagong tipan sa pamamagitan ng katagang bituin sa umaga. Ngunit maaaring maitatanong ng ilan sa atin kung bakit hindi naibigay sa Panginoong Hesus sa bagong tipan ang katawagang ang araw ng katwiran. At sa lumang tipan ay hindi itinawag para sa kanya ang pangalang ang maliwanag na bituin sa umaga. Basahin niyo lamang po ang talatang ito at makita niyo ang dahilan kung bakit. Ngayon naman ay basahin po natin ang sinasabi sa 3. Inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa araw ng aking ihahanda, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Maliwanag na ipinahayag sa talatang ito na kapag sumapit na ang kanyang muling pagparito sa sanlibutan upang itatag ang kanyang kaharian, ang lahat ng masasama ay ibabagsak. Silang lahat ay mawawasak tulad ng isang pasong nadurog. Ito ay kapahayagan mula sa banal na salita ng Diyos. Sinasabi naman sa 4 ang ganito, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, ang mga tuntunin at batas na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Kung susundan po natin ang propesiya ni Propeta Malakias, ang bayang Israel ay paruroon sa isang panahon na kung saan ang kalangitan ay hindi na makikita sa alapaap. Sa panahong iyon ay may mabubuhay na panibagong propeta na ang pangalan ay Sikarias sa loob ng 400 taon. Siya ay maninilbihan sa templo at doon ay magpapakita sa kanya ang Anghel Gabriel upang ihayag ang kapanganakan ni Juan na tagapagbautismo. Ang pananahimik ng Diyos sa loob ng 400 taon sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan ay mababasag sapagkat sa loob ng mga taong iyon ay muling maaalala ng Israel ang mga kautusan ni Moises, kikilalanin bilang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon ay tunghaya naman po natin ang kapahayagan sa 5 at 6 na ganito ang ating mababasa. Narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Kanyang ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang upang hindi ako dumating at saktan ang lupain ng isang sumpa. Sa Aklat ng Pahayag, 16 na kabanata, talatang 3 hanggang 12 ay doon sinasabi ang tungkol sa dalawang saksing lilitaw sa huling mga araw. Ako ay walang katiyakan tungkol sa pangalawang saksi, ngunit buo ang aking pananaw na ang unang saksi ay walang iba kundi si Propeta Elias na siyang tuwirang ipinapahayag ng talatang ito. Sa tuwing ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang araw ng Paskwa, kapansin-pansin sa loob ng kanilang tahanan ay may isang silyang idinaragdag sa kanilang hapagkainan at walang sinumang maaaring umupo, sapagkat ang silyang iyon ay inilalaan sa muling pagbabalik ni Propeta Elias. Kaya noong inihayag ni Juan na tagabautismo ang kanyang sarili sa madla, ay inakala nilang siya na si Elias. Subalit ang naging katungkulan ni Juan ay iba sa katungkulan ni Propeta Elias. Kung noong naparito ang Panginoong Hesus ay itinatag na niya ang kanyang kaharian dito sa lupa, maaaring si Juan ay si Elias na nga. Ngunit hindi ganoon ang naging kaganapan. Maaaring maitatanong ng ilan, paano magaganap ang ganoong pagkakataon? Para sa akin, ang ganoong katanungan ay masasabi kong isang tanong na wala sa atin ang tiyak na kasagutan. Sinasabi ng talata na, narito, susuguin ko sa iyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ang katuparan ng talatang ito ay hindi naganap sa buhay ni Juan, sapagkat ang kanyang naging katungkulan ay ang ipahayag ang pagdating ng Mesiyas na siyang tagapagligtas ng sanlibutan. Sa Ebanghelyo ni Juan, unang kabanata, 29 na talata, ay naitala ang mga pahayag ni Juan na tagabautismo tungkol sa ating Mesiyas na ganito ang sinabi, narito ang Kordero ng Diyos, ang tagapaglinis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang katagang ito ay iba sa ipinahayag nitong 5 talata. Dito sa 4 na kabanata ng Malakias, sinasabi na ang panahong iyon ay kakilakilabot na araw ng Panginoon. Kaibigan, ang lahat ng kapahayagang ito ay walang ibang nais iparating para sa atin kundi ang maging handa tayo sa ating espiritual na buhay. Tuwirang sinasabi ng banal na kasulatan na ang muling pagparito ng Panginoong Hesus dito sa sanlibutan ay isang kaganapan na dapat ikatakot ng mga taong wala pang pananampalataya sa Kanya. Ngunit, para sa mga taong lubos ang kanilang pagtitiwala sa Diyos, ang muling pagparito ng Panginoon ay isang ganap na kagalakan. Lahat ng kanilang paghihirap sa buhay ay pawang mapapalitan ng espiritual na karangyaan. Laging hangarin ng Diyos ang pagbabalik-loob sa Kanya ng sinumang tao. Sinasabi ng Kanyang salita na libu-libong mga anghel sa langit ang nagdiriwang sa tuwing may isang taong nagbabalik loob sa Diyos. Ganoon kahalaga para sa Diyos ang pagbabalik loob mo sa Kanya. Nais lamang ipahayag ng katotohanan ito na ang ating Panginoon ay may wagas na pagmamahal sa atin. Kaya patuloy niyang ibinibigay ang pagkakataong tayo ay lubusang manampalataya sa Kanya. Sapagkat may itinakdang araw upang hatulan ang lahat ng tao, ang sinuman ay walang maikukubli sa harapan ng Diyos. Dalangin ko sana ay kabilang kakaibigan sa mga taong tatawagin ng Diyos upang igawad ang tunay na gantimpala ng buhay. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos upang tahakin natin ang landas patungo sa Kanya. Huwag mong isipin na marami pang mga araw na darating. Huwag mong tularan ang kaisipan ng marami na sa panahon na lamang ng kanilang pagtanda ay doon igugol ang kanilang panahon sa mga makadiyos na bagay. Ito ay maaaring maging daan ng iyong kapahamakan. Walang sinumang nakatitiyak sa muling pagparito ng Panginoong Hesus. Maaaring sa isang kisakmata ay magugulat ang lahat sa pagsapit ng wakas. Kaibigan, ngayon ang tamang panahon upang tahakin ang daan patungo sa Diyos. Walang masasayang sa iyong buhay kung hahayaan mong ang paghahari ng Diyos ang mamayani sa iyong puso. Kung nais mo ng tunay na karunungan sa buhay, gawin mong lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng bagay sa sanlibutan ay pawang mapanlinlang. Kung titingnan natin ang ating mundo sa ngayon, tila ba walang katapusan ng lahat. Ang ilan sa atin ay namamangha sa bilis ng pagbabago ng teknolohiya. Para sa kanila, ito ay isang bagay na mabuti. Ngunit sa katotohanan, ang mga pagbabagong ito ay tungo sa kapahamakan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito ay nalilis na ng tuluyan ang karamihan sa tamang landas. Ang kanilang buong pagkatao ay nakatuon na lamang sa mga material na bagay at wala nang puwang sa kanilang puso at isipan ang Diyos. Ang iba naman sa atin ay panlabas lamang ang kanilang pagiging makadiyos. Sa tuwing nasa loob ng simbahan ay tila napakabanal. Ngunit pagkatapos ng sinasabi nilang pananambahan ay wala namang makikitang pagbabago sa kanilang buhay. Ang bagay na ito ay sadyang nakalulungkot isipin. Ang uri ng ganitong mga tao ay dinaraya lamang nila ang kanilang sarili. Ang tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay namumuhay ayon sa kanyang salita. Hindi lamang sa isang pagkakataon, kundi sa lahat ng panahon. Ang pagiging mananampalataya ay hindi isang pangalan, kundi isang buhay. Ito ang nais ng Diyos para sa atin. Sa anumang kalagayan ay napakahalagang maisabuhay natin ang salita ng Diyos. Kung matapat nating isasabuhay ang kanyang salita, ang kanyang pangako ay matapat rin niyang isasakatuparan sa ating buhay. Kailanman ay hindi nagmamaliw ang Diyos sa mga pangako niya. Lubos na kagalakan at kapayapaan sa buhay ang laging kaloob ng Diyos sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Mas sikapin nating lumago sa espiritual na bagay kaysa sa mga bagay na makamundo. Ang layaw ng sanlibutan ay bagay na pansamantala lamang at ang dulo nito ay tiyak na kapahamakan. Kay bilis na lumilipas ang panahon, nawa ay makita natin ang kahalagahan ng bawat pagkakataong ibinibigay ng Diyos upang tayo ay manumbalik sa Kanya. Huwag nating hintayin na maging huli na ang lahat sa ating buhay. Hindi ko sinasabi na pabayaan na lamang natin ang pangangailangan sa material na bagay, kundi nais ko lamang ipahayag na maging pangunahin sa ating buhay ang espiritual na bagay. Lagi nating pagdaanan ng panahon ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung ang ating pisikal na buhay ay nanghihina, gayon din naman ang ating espiritual na buhay. Kaya napakahalagang tangkilikin natin ang ating paglago sa espiritual na buhay. Walang ibang paraan upang tayo ay maging matatag sa pananampalataya sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng ating pagtupad ng Kanyang mga salita. Huwag mong isipin na ikaw ay isang marupok na tao lamang. Ang biyaya ng Diyos ay sadyang napakayaman upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng kahinaan bilang tao. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos ay upang maging halimbawa sa matagumpay na buhay bilang tao. Madalas na ikinakatwiran ng ilan sa tuwing sila ay nalulugmok sa kasalanan ang pagiging marupok bilang tao. Ito ay hindi sapat na dahilan upang sabihing maiintindihan ng Diyos ang nagawa nilang kasalanan. Sapat ang biyaya ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang bawat hamon ng sanlibutan. Hayaan nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating buhay. Gawin nating maging matibay ang ating relasyon sa Kanya. Tiyak na ang lahat sa ating buhay ay magiging matagumpay. Hangad ng Diyos ang ating tagumpay sa buhay. Kaibigan, kung di paganap ang iyong kaugnayan sa Diyos, hayaan mong ito'y maganap sa iyong sarili simula sa mga sandaling ito. Buksan mo ang iyong puso at tanggapin siya ng buong kapakumbabaan bilang sariling tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. Paghariin mo sa iyong buhay ang Kanyang kalooban. At sa huling araw na itinakda ng Diyos, gantimpala at hindi paghahatol tungo sa kaparusahan ang iyong matatamo. Madalangin po tayo. Muli po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pagpapala ng iyong salita na amin pong nasumpungan sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong ibinibigay sa amin upang kami ay maging matagumpay sa aming pananampalataya sa iyo. Patuloy mo po kaming gamitin upang maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samod dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa biyaya ng may kapal.